Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, Бишкекте таңкы саат 7. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты баштайбыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Алдыдагы 60 мүнөттө сиздер Кыргызстанда ушул апта ичи жүз көргөн маанилүү окуяларга талдоо жүргүзгөн апта маалымат аналитикалык берүүбүздү тыңдайбыз. Кыргызстандык кесиптик техникалык билим берүү адистери ушул аптада Чехияда болушту. Бул жактан эмнени үйрөнсө болот?
Азыр Кыргызстанда иномарка каптап кетти. Ошо иномарканы оңдогон мастерлерди бирде да даярдайт экен. Бул 50-100 баладан бир жылга жөнөттүрсөк окуганга болобу деген да сунуштарды бердик.
Бизди кейиткен нерсе ушул болуп атат да, өзүбүздүн окуучуларыбыз ушул кесипти алып өзүбүздө иштесе жакшы болмок да, анан ушул чет жака кетип атат да.
Алдыда сиздер Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде болгон талкууну угуп аласыздар. Ошондой эле миң санат апталык программабызда бар. Бүгүн 18 август, жекшемби. Алгач соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Египетте мусулман агайындар кыймылынын жүздөгөн жактоочусу жашырынган мечитти өлкөнүн коопсуздук күчтөрү толук тазалашканын кабарлашты. Кечээ алар аталган мечитке чабуул коюшкан. Мечиттин мунараларына ок атылганы телеканалдардын кадрларында көрүнүп турду. Айрымдар камалганы айтылып атат. Каирдеги ал мечитте жума күнкү кандуу нааразылык маршына катышкан жүздөгөн адамдар бекинип турушкан эле. Жума күнү кагылыштарда өлгөндөрдүн санында кечээ бийликтер 173 адамга жеткенин кабарлашты. Кечээ мечиттин ичинен чабуулга чейин телефон аркылуу Аль Жазира телеканалына сүйлөгөн Умайма Халава деген аял: эч ким бул жерде корулган эмес, алар мечитти атып атышат, баарыбыз коркунучтабыз деген эле. Шаршембиден берки кагылыштарда көз жумгандардын саны 750 ашты. Франс Пресс маалымат агенттиги Жумхуриятынын ички иштер министригине шилтеме менен мусулман агайындар кыймылынын миңден ашуун жактоочусу камалганын кабарлады. Ал арада Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарактын соту 25 августка жылдырылды. Кечээ Каирдеги сот отуруму баштоолору менен эле судья отурумду кийинкиге калтыруу чечимин окуду. Мубаракты жана соттолуаткан башка адамдарды өлкөдөгү соңку тополоң мунайынан сотко алып келишкен деле жок. Мубаракты 2011-жылкы массалык демонстрацияларда элге ок аткан деп айыптап атышат. Азыр ал Каирдеги Тора түрмөсүндө кармалууда. Дал ушул түрмөдө Мубаракты 2 жыл мурун бийликтен кулатууга катышкан мусулман агайындар кыймылынын жетекчилери да кармалып атышат. Бишкекте кумтөр боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Кечээ Центра Голд компаниясынын өкүлдөрү юрист кеңешчилери менен өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев ортосунда эки тараптуу сүйлөшүү башталганын премьер министрдин басма сөз катчысы Мелис Эржигетов Азаттыкка айтты.
Бул сүйлөшүүлөр ушу бир канча күн болот. Сүйлөшүүгө ушул өкмөттөн жетектеп премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев катышып атат жана Кыргыз Алтындан ушул жетекчисинин орун басары Кылыч Шакиров катышып атат. Ал эми Центрадан ал жерде ошол жанагы эки тарап тандап алган юридикалык компаниянын өкүлдөрү жана Центранын жетекчиси катышып атат.
Буга чейин өкмөт башчы Кумтөр Оперейтинг жана Кумтөр Голд компанияларын бириктирип бир ишкана түзүү, Центра Голдун директорлор кеңешине эки тараптан теңме тең мүчөлөрдү дайындоо боюнча макулдашылганын билдирген болчу. Жогорку кеңеш жазында Кумтөр кенидеги абалды талкуулагандан кийин Центра Голд компаниясы менен сүйлөшүү үчүн кыргыз өкмөтүнө 3 ай берген. Кийин бул мөөнөт күзгө чейин узартылган эле. Уганстанда Талибандын эки башка чабуулунда 14 жакын тургун набыт болду. Хельманд провинциясынын администрациясынан кабарлашкандай, кечээ эрте менен Маржа районунда жолго коюлган минадан машине жарылып, андагы 5 адам өлгөн. Батыштагы Герат провинциясында болсо ишембиге караган түнү жолду оңдоп аткан куруучуларга козголоңчулар чабуул коюп 9 кишини атып кетишкен. Биркен Улуттар Уюмунун акыркы баяндамасында айтылгандарга караганда, Ооганстанда киши колдуу болгон жайкын тургундардын саны былтыркыга салыштырмалуу быйыл жарым жылда 23% өскөн. Быйыл январдан бери июнга чейин 1319 тургун көз жумган, дагы 2500 ашууну жаракат алган айтылат. Филиппинде кемелердин кагылышынан сууга чөккөндөрдүн ичинде 200 ашуун адамдан дайын жок. Өлкөнүн бийликтери азыр 28 кишинин өлүмүн тастыкташты. 870 жүргүчүсү бар кеме Себу портуна жакын жерде жүк ташып бараткан кеме менен кагылыша кеткен эле. 600 көп адамдын өмүрүн жакын жердеги балык уулагандар сактап калышты. Түркмөнстандын президенти Курбанкулу Бердимухамедов өз өлкөсүндө көп партиялуулукту колдош үчүн башкаруучу партиянын жетекчилигинен кетерин жарыялады. Партиянын курултайында сүйлөп, Бердимухамедов көп партиялуу системасында мамлекет башчысы эч бир партияны жетектебеши керектигин эске салды. Курбанкулу Бердимухамедов өлкөдө демократиялык партияны 2006 жылдан бери мурдагы президент Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери башкарып келатат. Түркмөн эстеринин компартиясынын негизинде курулган ал партия өлкөдө акыркы 20 жылдан бери жалгыз партия болуп келди. Өткөн жылы башка партия түзүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Кечээ Бишкектин Свердлов райондук соту Атажурт фракциясынын депутаты Жыргалбек Саматовдун жардамчысы Таалайбек Жакыповду 11 жылга күчөтүлгөн тартиптеги түрмөгө кести. Жакыпов буга чейин Бишкекте машина менен 3 адамды коюп кетип, 3 тең каза болгон эле. Сот Жакыповду 3 миллион 850 миң сомдон ашуун моралдык жана материалдык чыгымды төлөөгө да милдеттендирди. Прокурорлор айыпталуучуга 12 жыл жаза берүүнү өтүнүшкөн. Өткөн жылдын декабрында депутаттын жардамчысы джип үлгүсүндөгү машина айдап баратып, жол чыракка карабай өтө бергенде автокырсыкта 3 кишини уруп алган. Кийинчерээк окуя учурунда депутаттын жардамчысы мас абалында болгону аныкталды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири окуй аласыздар. Эми синоптиктердин бүгүнкү аба ырайы жөнүндө билдирүүсү. Бүгүн өлкөдө дээрлик жаан жачын болбойт. Ош облусунда гана айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Талас, Баткен жана Нарын облустарында 30-33 градустун тээрегинде ысыйт, Жалал Абад, Ош облустарында 35 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Ысык Көлдө 21-26 градустун тээрегинде жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте жаан жачын болбойт, абанын температурасы күндүзү 29-31 градустун тээрегинде ысык болот. Программабызды дүйнөдөгү башкы окуя менен баштайбыз. Египетте мусулман агайындар кыймылынын жүздөгөн жактоочусу жашырынган мечитти өлкөнүн коопсуздук күчтөрү кечинде толук тазалашканын кабарлашты. Атышууларда канча адам өлгөнү азырынча так белгисиз. Өлкөнүн коопсуздук күчтөрү кечээ Каирдеги Аль-Фатх мечитин курчоого алып, кечке жуук чабуул коюшту. Анын алдынан мечиттин мунараларына ок атылганын телеканалдар көрсөтүп жатышкан. Бир топ кишилер камалгандыгы айтылууда. Тазалоо операциясынын алдынан мечиттин ичинде тургандардын бири Омайма Халава деген аял телефон аркылуу Аль-Жазира телеканалына сүйлөп, эч ким бул жерде корголгон эмес, алар мечитти атып атышат, баарыбыз коркунучтабыз деген эле. Каирдеги ал мечитте жума күнкү кандуу нааразылык маршына катышкан жүздөгөн адамдар бекинип турушкан. Өлкөдө бийликтен кулатылган президент Мухаммад Мурсинин мусулман агайындар исламчылык кыймыл уюштурган жума күнкү демонстрациядагы кагылыштарда өлгөндөрдүн саны 173 адамга жеткенин да бийликтер кечээ ырасташты. Жума күнкү нааразылардын маршын кыймыл ушул аптанын шаршембисиндеги кандуу чабуулдарга жооп катары өткөргөнүн билдирген. Шаршембиде коопсуздук күчтөрү атылган кыймылдын шаардагы 2 лагерин күч менен буздуруп, кагылыштарда 600 ашуун киши наут болгон болчу. Шаршембиден берки кагылыштарда көз жумгандардын саны жалпысынан 750 ашты. Франс Пресс маалымат агенттиги Жумуриятынын ички иштер министрлигинен шилтеме менен мусулман агайындар кыймылынын 1000 ашуун жактоочусу камалганын кабарлады. Египеттин армиясынан курулган утурумдук өкмөттүн өкүлү Шериф Шафки кечээ Каирде сүйлөп, азыр өкмөт мусулман агайындарды жок кылуунун мыйзамдуу жолдорун караштырып аткандыгын билдирди. Убактылуу өкмөт башчысы Хазем Аль-Библави болсо, мыйзамды бузгандар менен жарашууга болбойт деди. Колу канга боелгондор менен өз өлкөсүнө, өз элине колун көтөргөндөр менен биригүү мүмкүн эмес. Мыйзамды бузгандар менен жарашууга болбойт. Деди Библави. Убактылуу өкмөт азыр ага каршы жүргүзүлүп аткан иштердин баарын террористтик план деп билерин айтты. Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнундоошу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында. Урматтуу угармандар, кезекте Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Анын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга сиреп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада кумтор боюнча түз сүйлөшүүлөр башталды. Өкмөт күзгү саясий сезон алдында бюджет жана кыштын камын көрүүгө киришти. Өзбекстан Кыргызстан менен чек араларын жаап салды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 12 август дүйшөмбү Өзбекстан Кыргызстан менен чектеш достук жана кадамжай өткөрмө бекеттерин жаап койду. Кыргыз бийлиги Ташкенттин мындай кадамы эки өлкөнүн келишимине каршы келерин билдирип, мындай чечим кабыл алаардан 5 күн мурун кошуна мамлекет эскертиш керектигин эске салды. 13 август чейшемби Баткент районундагы Самаркандек айылында 3 киши көмүр шахтанын алдында калганы маалым болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучу кызматтары кырсык болгон жерге жөнөп кетишти. 14 август шаршемби Кумтор боюнча кыргыз өкмөтү менен Центра Gold Inc'тин ортосунда түз сүйлөшүүлөр 17 августта башталары маалым болду. Кумтор боюнча маселени чечүүгө өкмөткө парламент күзгө чейин убакыт берген. 15 август бейшемби президент Алмазбек Атамбаев Азербайжанда түрк тилдүү мамлекеттердин президенттеринин саммитине катышууда. Саммит алдында Атамбаев коргоо кеңешинин катчылыгына Бейшенбай Жунусовду дайындоо жөнүндө жардыкка кол койгон. 16 август жума Бишкектеги райондор аралык сот Турсунбек Акундун талабын канааттандырган жок. Турсунбек Акун жогору кеңештин аны акыйкатчы кызматынан бошотуу тууралуу чечимин мыйзамсыз деп таануу боюнча арыз менен кайрылган эле. Бошоп калган акыйкатчылык кызматка талапкерлердин саны болсо 53 жеткени маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. СССР урагандан кийин эгемендүүлүк алган Кыргызстан менен Өзбекстан өз ара мамилесин жолго сала албай келатат. Ал мамиле жыл сайын начарлап баратканы байкалат. Маселен, эки өлкө ортосунда дээрлик соода токтоп калды. Транзиттик каттамдарга бөгөт коюлган. Дипломатиялык карым-катнаш үзгүлтүккө учурап, жогорку эл эмес, андан төмөнкү деңгээлдеги жолугушуулар, сүйлөшүүлөр да болбой калды. Эки өлкөнү бири-бирине муктаж кылып келген суу энергетикалык тармак жакындаштыруунун ордуна курч талаш тартыштардын булагына айланды. Эки тарап тең суу энергетикалык көз карандысыга багыт алды. Жыл сайын газ үчүн Ташкенге баш уруудан тажаган кыргыз бийлиги газ тармагын Орусиянын колуна өткөрүп берди. Бирок мамлекеттер мына ушинтип бири-биринен канчалык окчундабасын, эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда карым катнаш, соода саттык жүргүзүү муктаждыгы кала берүүдө. Бирок алардын бул муктаждыгы чек араларда катаал чараларга туш болууда. Ошентип расмий Бишкек менен Ташкентти сүйлөштүрө турган чек ара маселеси гана калып олтурат. Бул маселе абдан татаал болгондуктан дээрлик туңгуюкка кептелип калган. Чек ара боюнча эксперт Саламат Аламанов бул ишти туңгуюктан чыгаруу үчүн мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги саясий чечимдер кабыл алыныш керек. Ал эми комиссиялар деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр өз мүмкүнчүлүгүн аткарып бүттү деп эсептейт. Бирок Бишкек менен Ташкент ортосунда мамлекет башчылар деңгээлиндеги сапарлар үзгүлтүккө учураганына 10 жылга жакындап баратат. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн начар абалдын себеби тууралуу буларды айтты.
Эң негизги себеп Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик түзүлүшү, коомдук абалы, саясий экономика абалы абдан айырмаланат да. Эң негизги себеп ушунда.
Жекшенкуловдун пикиринде эки өлкөнүн саясатчыларын тил табыша албашы, ийкемдүүлүктүн жоктугу бул абалды ого бетер оорлотууда. Азыркы мезгилде Ташкент Оштогу достук, Баткендеги кадамжай өткөрмө бекеттерин Барак анклавына жолду жаап салды. Ага чейин чек ара боюнча сүйлөшүүгө өзбек делегациясы эки ирет келбей коюп, жолугушуулар үзгүлтүккө учураган. Эми 4 сентябрда жолугушуу болоорун өкмөттүн аппаратынын чек араларды аныктоо боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров билдирди.
Эки жолу сүйлөшүүнү жылдырды. Себеби биринчи сүйлөшүүнү жылдырганда жанагы кадамжайдагы майдан айыл округунда болгон окуяны шылтоолошту. Экинчи жолу болсо жанагы Аксуу райондагы Дерес участкасында болгон окуядан кийин ошол убактынча сүйлөшүүнү токтоткон да Өзбекстан. Азыр эми курдугун берип мына 4-гө официальный нотасын жөнөтүштү. 4 сентябрда биз жолугушууга даярбыз деп.
чек ара бекеттеринин жабылышы боюнча өзбек тарап Кыргызстанга түшүндүрмө да берген эмес. Ошондуктан кыргыз бийликтери бир жагынан аны Аксыдагы чек ара окуясына байланыштырса, экинчи жагынан Өзбекстандын эгемендүүлүк күнүнө карата коопсуздук чараларын көрүүсү менен байланыштырууда. Бирок чек аранын жабылышы мезгили боюнча эки окуяга тең байланышы күмөндөй. Анткени Аксыдагы окуя июль айында орун алса, Ташкенттин эгемендүүлүк күнүн майрамдоосуна дагы 2-3 жумадай убакыт бар. Чек аралардын жабылышына удаалаш Өзбекстандагы кыргыз элчилигинин дипломаттарына байланыштуу чатактар да чыкты. Ал чатактар кыргыз дипломаттарын терс мүнөздө көрсөтүү максатында интернетте маалымат өнөктүгү менен коштолду. Бул өнөктүк Аксыдагы чек ара окуясында кыргыз чек арачылары мас болгон делген кыргыз бийлик өкүлдөрүн тартипсиз, бейбаш көрсөтүүнүн уландысы болуп калгандай. Кыргызстан күз айларында Шанхай кызматташуу уюмунун саммитин өткөрөт. Ага Өзбек президенти Ислам Каримов да келет. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары жок дегенде эл аралык саммитте бет келишип, эки мамлекеттин эмес, эки элдин маселесин чечүүгө мүмкүнчүлүк табат деген ишеним бар. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү 17 августта Сентара Gold Inc'тин өкүлдөрү менен түз сүйлөшүүлөрдү баштады. Премьер-министрдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов сүйлөшүүнү өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жүргүзүп жатканын билдирди.
Переговорду баштан аяк премьер-министр өзү жүргүзүп атат да, Жантөрө Сатыбалдиев. Ушул августтун аягына чейин болот да сүйлөшүүлөр.
Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүнүн айтуусуна караганда, эки тарап Кумтөр Operating Company жана Кумтөр Gold Company'ни бириктирип, Кыргызстанда каттала турган биргелешкен ишкана түзүүнү макулдашты. Ага эки тарап 50%дан ээлик кылмакчы. Кыргыз алтынды жетекчисинин орун басары, Кыргызстандын Центра Gold Inc'тин директорлор кеңешиндеги 3-чү өкүлү Кылычбек Шакиров сүйлөшүүлөр башталган, бирок чечимдер азырынча жоктугун билдирди.
Совместное предприятие, ошону алып сүйлөшөбүз. Ошону сүйлөшүп, другие варианты. Биз 3 вариант топтогонбузда азыр эми деле көрсөтөт да. Какой бар? Решение жок да, понимаете? Биз решение бир нерсени десе, это комментарий болуп калат. Решение жок, факт жок да. Ошол үчүн аз бир нерсе дей албайм деле да.
Шакировдун айтымында Кумтөр боюнча сүйлөшүү үчүн Центранын жетекчилери Ян Аткинсон, Франк Герберт жана башкалар келди. Кумтөр боюнча сүйлөшүүнү аяктоо үчүн парламент өкмөткө сентябрга чейин убакыт берген. Канадалыктар менен мунасабатта болбосо, анда депутаттар 2009-жылкы келишимден чыгууну сунушташкан. Ошентип көзүндө Жантөрө Сатыбалдиев Кумтөр боюнча депутаттарга отчетун берип, ошого жараша өзүнүн тагдырынын чечилиши да күтүлүүдө. Сатыбалдиев Кумтөрдөн сырткары келерки жылдын бюджети жана жылытуу мезгилине даярдык боюнча да депутаттардын алдында тураары бышык. Бюджет багытында өкмөт ишин жылдырып, сентябрь айында долбоорду парламенттин кароосуна жиберүүгө камданууда. Бюджеттин негизги параметрлерин карай турган болсок, ал мурунку жылдардын бюджетинен айырмасы аз. Ошондой эле тартыштык жана ошондой эле өнүгүүгө каражатынын жоктугу байкалат. Маселен, 2014 жылдын бюджетинин керешеси 91 миллиард сом, чыгашасы 109 миллиард сом деп белгиленген. Натыйжада расмий тартыштык 18 миллиард болуп чыгууда. Ал эми иш жүзүндө тартыштык 30 миллиард сомго барарын Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков билдирүүдө. Дүйнөлүк базарда алтынга баанын арзандашы, транзиттик борбордун Манастан чыгарылышы жана Кумтөрдөн салыктын алдын ала алынышы киреше булагын өксүткөн жагдайлардан. Ошондой эле өткөн жылдары мамлекеттик баалуу кагаздарды көп чыгаруу ички карыздардын олуттуу өсүшүнө алып келген. Эми анын төлөө мезгили келип отурат. Маселен, келерки жылы өкмөт ички карызды төлөөгө 10 миллиард сом, тышкы карызга 5 миллиард сом жумшоого аргасыз болот. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Ахматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Бул таңкы Азаттык, эми назарыңыздарда миң санат рубрикабыздын жаңы чыгарылышы. Сөз анын автору Шайлообек Түйшиев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн өткөн сандарынын биринде кыргызстан дыйканчылык өнөрүнө байланыштуу байыртан бери айтылып келген үрөн себүү айтымына токтолуп, эгин басуу учурунда ырдалган оп майда ырын уктурган элек. Кабарчы жигитибиз Кабыл Макешөкөбүз бүгүн малчылык кесипке байланыштуу чыккан Бекбекей айтымы жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Бекбекей ыры куроо кайтаруу учурун коштоп ырдаган эң байыркы ырлардын бири болуп саналат. Койду багуу, аны ит куштан сактоо чоң милдеттердин бири болгон. Малчы кыргыстын айылындагы малды түнкүсүн кыз келиндер кезектешип кайтарып келген. Бекбекей ыры ушундай короо күзөтүү маалында чыккан дешет. Бекбекей ыры мазмуну түшүнүгү жагынан болсун кыргыздагы эмгек ырларынын эң эле байыркысы катары эсептелет. Кумга чыккан чечекей, куюлушкан бекбекей, ташка чыккан чечекей, талыкпаган бекбекей дейт. Дагы бир жеринде көктөн бир булут сөгүлөт, көнөктөп жамгыр төгүлөт, куйруктуу кара токтуну куудуң шуудуң түгөнгүр куткарбайм деди көрүнөт. Асмандан булут сөгүлөт, аяктап жамгыр төгүлөт. Агала чалыр ирикти араандай болгон оңбогур аңдып бир турган көрүнөт. Ак сай менен көк сайдай таш алышкан бекбекей, арпа менен буудайдай баш алышкан бекбекей. Бүгүн бир айдын 15-и сарбашыл улак төл башы, салпылдаган бөрүнүн сайда калсын куу башы деп тилек кылган. Анан кара чакам байдубал кайтарбасак мал кубал, кызыл чакам пайдубал кыйкырбасак мал кубал, койдун сүтү коргошун, кой уурдаган оңбосун, эчкинин сүтү эрменде, эчки уурдаган шерменде, жылкынын жүнү жылтырак, жылкы уурдаган куу туяк, түүнүн жүнү улама, төө уурдаган сулама, төгөрөк түндүк төөнүкү, төрт булуң саба бийиники, кайтарган коюн сак болсун, эртең бир бетим ак болсун дейт. Эми мына ушул Бекбекей ырын угалы.
Минемдин очон майтарды мен, бүгүн бир коро кайтарды мен. Минемдин очон түзөттү мен, ишемди коро түзөттү
да сөздү Кабыл Макешке берейин.
Студиянын мейманы Кочкор районундагы Шамшы айылындагы асыл тукум мал өстүрүү фермердик чарбасынын жетекчиси Уларбек Абдырасулов келип отурат. Уларбек мырза, мал жаның ар кандай эми? Аман эсеби?
Жакшы.
Мурун болсо ушу ата бабаларыбыз Бекбекей айтып мал жаның кайтарчу экен да. Анан кийин совет доорунда короо-короо кашарлар салынып, отор-отор болуп агылып келчү эмеспили. Азыркы учурда эми мал жаныңды кантип багып атасыңар, кантип сактап атасыңар башын?
Биринчиден айтканда сайыстын калдыгы менен эле багып атабыз. Сайыстын сарайлары тарап кеткенден кийин сарайлар
ошо тарап кеткен талкалан 90% түшүлүп кетти эле. Эми кайра ошону куруп атабыз. Куруп баштап, кайра ошол системага келе атабыз. Себеби дыйкан чарбага тараганда баары эле бири-бирден кетти эле. Малга кеткен малга кетти, дыйкан кеткен дыйкан кетти, анан малды сиз айткандай бекбеке айтылбай эле баягы өз-өзүнчө багып калдык эле. Кайра түптөнүп келе атат.
Мурунчу баары эле бир ак кой, ак жүндү койлор багылса да, эт багытында же жүн багытында, көпчүлүгү жүн багытында эле. Азыр болсо ошо кара койлор, өңү башка койлордун тукумдары да көбөйүп баратпайбы?
Биринчиден айтканда койдун такыр тукумдар бузулду. Союз багында ушул кыргыз мереносу деп ак койлор багылган. Ошол кездеги аябай пайдалуу койлор болчу да, жүн берчи, тери берчи, ошон менен эле төл берчи, анан ошон менен эт берчи. Эт багытында аябай жакшы эле, ал үчүн сиз айткандай бузулуп кетти. Союз тарагандан бери каралбай, сиз айткандай арала карала койлор көбөйдү. Мындан 4 жыл мурун ушул тукум мал өстүрүү чарбасын түзүп, ошол союздун койлорун жоготпой биз кармап келатабыз. Себеби бул баары бир керектүү койлор. Кыргыз мамлекет үчүн бул аябай керектүү кой. Эми азыр ошого өтүп атабыз. Сактап калдык да, эми сактап калып өстүрүп атабыз. Эл да түшүндү. Кой деп эле бирдемени бага бериш азыр болбойт экен деп эл да түшүндү. Же болбосо биз жакшы жүн багытындагы же болбосо эт багытындагы жакшы койлорду өстүрүү боюнча эми эл алектенип атат. Эл ошого келишти азыр. Баягыдай кой болсо эле бага бербей калды.
Австралиядан дагы бир кочкорлорду алып келип, анан алар биздин жаратылыш шартка көнбөй көбү кырылып калды деп да айтып жүрүшпөдү эле адистер. Бул жагдай кандай болду Уларбек мырза?
Ошол эле койлор мынакей, ошол эле тукуму. Бул кой же болсо башка жактан келген, ошо Австралиядан келген койлордун тукуму мынакей, азыр биз өстүрүп келе атабыз, ошонун эле тукуму келе атабыз. Эми бирок мунук да эскирди. Союз тарагандан бери көп жыл болуп кетти. Союз жаңы тарап атканда келди эле. Ошо менен келе атабыз, ошол эле тукумдары биздин климаттык шартка толук өсөт ал кой. Шамш айылында ошо союз багында 30,000 койго жетти эле. Ошол эле койлор мынакей. Азыр деле ошого жеткирсе болот. Өлүп калат, же болсо тигиндей эме болуп калат, мындай болуп калат деген болбогон экен, өсөт. Муну түлкү өстүрүш керек, түлкү көңүл бөлүш керек.
Сыр болбосо азыр канча коюңуз бар, түрлөрү кандай түрлөрү бар эми сизде?
Бизде эми азыр жанагы эле баягы эле ошо союздундан калган койду ошо атам ошо асыл тукум кочкор бакчы эле, андан кийин тубар кой багып калды эле, ошону эле атамдын жолун жолдоп эле ошол ак койду кармап келе атабыз. Мунун кереги жок деп чыгышкан. Бул ал ак койдун кереги жок, ой мунун кереги жок, бул такыр болбойт, кара койдон өтөрү жок деп калды эле. Мынакей бир эки жылдан бери мынакей бул ак койго суроо талап аябай көп болуп калды, чоң болуп калды. Эми жемишин берип атат. Негизи бир иште көп жыл иштеш керек өзү. Тажабай көп жыл мээнет кылса ошонун үзүрүн берет. Азыр мунун үзүрү келип атат мынакей, жүн да кымбаттап келе атат. Бул кой негизи диетический кой болгондон кийин бул өзү ушунун эти азыр бааланып атат да. Мунун эти анан жүнү бааланып атат. Бул аябай жакшы. Себеби Кыргызстанды негизи ушул ак кой курган өзү негизи. Мен күлүп калам, бул Кыргызстандын жана ак үйүн ушу ак кой курду эле деп. Чын чындыгы ушунун жүнү менен курулган. Бизде ошо мал чарбасы эмес беле? Азыр деле мал чарбасы. Бирок муну азыр көбөйтүш керек.
Сакмалчы жалдайсызбы? Себеби жазгы туут маалында атайын мурун колхоз совхоздордон сакмалчылар жиберишилет да, чабандар үлгүрсүнбөсү да. Азыр кандай эми жагы?
Азыр өзүбүздүн заманга анан өзүбүздүн жер шартыбызга байланыштуу биз бир аз өзгөртүүлөр, толукторду кийгенбиз. Өзүбүз койду 100% жайыт менен кармайбыз. Мындай колдо эч кандай тоюп бербейбиз. Койлору ушу төлөгөнүн алдында турат. Кудай буюрса мынакей жакында 5-10 күндө ошо төл башталат. Жерге көк чыкканда көккө тойгондон кийин баштайт. Баягы союз багындагыдай бизге жем чөп берилбейт. 100% жайыт менен багылат. Сакмачыларды алабыз баягы келишимдик түрдө. Мурун союз багында болсо мамлекет өзү алып келип берчи. Биз азыр өзүбүз алып келип баягыда союз багында ошол эле союз менен системасы негизинен. Ошол эле системаны дагы эле иштетип келе.
Сакмачыларга төлөп берет экен.
Айлык төлөп берет, ошондой эле, ошол эле система, баары эле ошол эле система.
Баягы мурун жүзүнө 190-дон 180-ден төл алдык деп эмгектин баатыры болуп анан союзга чейин дүңгүрөчү эле да чабандар. Анан азыр эми ошонун чындыгы барбы же бул жасалма беле?
Жок, мунун эми жасалмасы да бар, чындыгы да бар. Ак койдон жүзүнө 150-ден төл алса болот, андан ашык эми ал жалган да. Бул азыркы заманга болбойт, себеби ал кунун жеп коет, ал ошончо тоюп жеп коет да, эч кандай азыр анын зарылчылыгы жок. Азыр мынакей башыма жүзүнө 100-дөн алса эле болот, анткени тоюп жебейт, эч кандай тоюп талап кылбайт. А жүзүнө 150-дөн алыш үчүн буга көп каражат сарпталып калат.
Кыштын күнү деле ушу тоюп бербей, жем чөп бербей эле анан жайытка жайып багасыздар.
Ооба, эч кандай колдон тоюп
жебей, кочкордун шартында да.
Кочкордун шартында багасы. Негизи Нарын областы өзү мал чарбанын жери да, мал кимдиктүү жер негизи. Анан өзгөчө кочкор аябай. Мынакей быйыл 2012 жылы кыш болгон жок да бизде. Аябай жакшы болду. Көп кар жааган жок, жылуу болду. Эми мына жазыбызда буюрса жакшы келип атат. Кушу менен жакшы болуп келсе эч кой азыр эч жем чөп талап кылбайт.
А ветеринардык жагында карайсыздарбы? Мисалы котур деген оору болчу эле, кралинге салып турчу эле.
Туура суроо берип калдыңыз. Бул азыр өзүбүз кыргыз мамлекетинин чоң көйгөйлүү маселесине айланып атат. Бул ветеринардыктын аябай элге эми керек болуп атат, себеби азыр мал көбөйүп калды. Бул боюнча адистер жетишпейт азыр. Ар ким өзүбүз колго алып атабыз. Мен мисалы үчүн ошо азыр сельхоз институтунда ветеринария факультетинде окуп атам, сырттан окуп атам, мынакей 3-курсту бүттүм.
өзүм ошо өзүм үчүн окуп атам да азыр. Мурун сайыз убагында атайын окутса, азыр өзү үчүн окуп атабыз. Бул мал көбөйгөн сайын оорулар көбөйө баштайт. Көбөйө баштаган себеби жана башында сиз айтып кеттиңиз, жанагы 10-15 койлор бар, аз койлулары бар. Булар эч кандай ветеринардык талапка жооп бербейт булардыкы, себеби булар убагында дарылабайт. Ветеринар бармайын дарылабайт. Өз мүнөсү жүрөт. Анан азыр жанагы фермерлер бүт баардык өзү карап калышты. Ветеринар жетишпегендигине байланыштуу биз өзүбүз окуп ветеринардык жагын өзүбүз колго алып атабыз.
Акылбек Жапаров мырза, койлорго да паспорт, малга да паспорт бериш керек дегенде баары тең шылдыңдап күлүштү эле да. Анан негизи бул маселени эл аралык деңгээлге жагдайды колго алышыбыз керекпи?
Муну сөзсүз колго алыш керек. Муну биз биринчи туура эмес кабыл алып алганбыз. Биринчи өзү жана паспорт деген сөзгө биринчи көңүл бөлүшүбүз керек да. Бул паспорт деген сөз эмне деген сөз? Бул өзүн өзү тастыктоочу документ мисалы үчүн. Ушундай чечилет. Эмне үчүн бул койлордун паспорту болбош керек, документи болуш керек да? Мисалы үчүн айылдагы бир короогой менен Бишкектеги жанагы колбаса чыгара турган цех экөө бирдей эле. Ал колбаса чыгара турган цех колбаса чыгарып атат. А кой деген өндүрүп атат да ошол этти. Ошол этти өндүрүп атат, ошол жүндү өндүрүп атат. Анан колбаса чыгарып атса, анын документи жок болсо, сертификаты эчтекеси жок болсо, жөн эле бир колбаса чыгып атса, печат эчтекеси жок болсо, ал албайт да. Эмнин этинен жасалган, качан жасалган, каяктан келген,
кимдики
эч ким билбесе ким алат, ал өтпөйт да. Ошон үчүн ошонун документи болуп атабы? Эмне үчүн койдун документи болбош керек? Колбаса эч каяктан келип атат. Ошого көңүл бөлүш керек да. Бул сөз керек. Бул замандын талабы. Азыр көнбөгөнүбүз менен 5-10 жылда баары ошого өтөбүз.
Мал кайтарып, кой кайтарып жүргөндө мындай эркенде ырдап, ана Бекбекей айткан учурубуз болобу же эмнени ойлойсуз?
Жок, мал Бекбекей мурунку заман менен кетсе керек, азыр Бекбекей айткан деле убакыт жок чындыгы. Ал унтулду. Айылда кышында ит куш күч болот. Илгери эми ар ким өз короосун карчыктан өзү коручу. Азыр биз жанагыдайки райондук мергенчилерге кайрылабыз да. Ой, буякта баланча карчыкта болуп атат деп ошо жака айтабыз, анан алар чара колдонот.
Карчыкты тыйып кеткен учурлар болуп атабы?
Эми ал көп эле болот. Бул өзү баягы тамаданын түшүнө той кирет, карчыктын түшүнө кой кирет дейт, анан экөөнүн жоосу ошол болсо, анан сөзсүз келет бул. Азыркы замандын чоң эле зыяндуусу ушул карчыктыр.
Жаштардын көп эле жогорку билим алабыз, же болбосо Россия чет өлкөгө барып иштейбиз, ошо каражанды багабыз деп эле айылды, айыл чарбасын, мал чарбачылыгын таштап кетип атпайбы? Анан буга кандай дейсиз? Агартаңдар эле калып калып атпайбы мал менен?
Өзүнүн жанын бага албаган бирөөгө жардам бере албайт дегендей, Россияга барса эле баары даяр турат дейсизби? Мисалы үчүн айылда биз жетишпей атабыз. Айылда жумуш жок деп кеткендерге мен такырла каршымын. Айылда жумуш толтура, аябай көп жумуш. Айылда мына биз жетишпей атабыз.
Бекбекей айтканга да убакыт жок.
Каяк Бекбекей айтканга убакыт жок. А убакыт болсо биз Бекбекей айтмакпыз да. Тигини чакырып, муну чакырып, ой келгиле деп бош болсок, мына биз жетишпей атабыз. Айылда жумуш көп. Анан шаарга кетип алып айыра айылга бара албай аткандар да көп. Кайра уялып баргысы келбейт. Айылда жумуш көп, мына жетишпей атабыз.
Рахмат. Кадырман угармандар, бүгүнкү миң санат берүүбүздүн мейманы Кош Кор райондогу Шамш айылындагы асыл тукум мал чарба өстүрүү фермердик чарбасынын жетекчиси Уларбек Абдырасулов болду. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш, кеп кезеги өзүңүздө Шайлыбек мырза.
Түрмөгүбүзгө чечекит коюп баратып, бүгүн мага кесиптешим Кабыл Макеш жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлыбек Дүшеев.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы кабатталган иштерди бошотсуңар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Кыргызстандык кесиптик техникалык билим берүү алистери ушул аптада Чехияда болуп, бул жактагы окутуу системасы менен таанышып чыгышты. Бишкекке кайтаар алдында алар биздин Прагадагы студиябызга келип, бул жаатта өз ойлорун бөлүшкөн. Талкууну Венера Сагындык кызы жана Улан Алымкулу жүргүзүштү.
Саламатсыздарбы, конуктор. Прагадагы студиябызга кош келипсиздер.
Урматтуу угармандар, сиздерге конокторду тааныштыра кетейин. Бүгүн бизде Азаттыктын Прагадагы студиясында конокто эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Касым Чаргынов, кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин өкүлү Алсейит Жусуманбетов, республикалык илимий жана методикалык борбордун өкүлү Асыл Жаныбекова, Таластагы номер 6-чы кесиптик лицейдин өкүлү Уулкан Кыдыралиева жана Бишкектеги эл аралык миграция уюмунун өкүлү Нурбек Умуров. Сөзүбүздү баштай берели, анда эмесе коноктор. Прагага атайын ушул Кыргызстандагы канткенде кесиптик техникалык билим берүүнүн баркын көтөрөбүз, канткенде ушул биздин жаштарды ушул элге эң керектүү кесиптерге тартабыз, ушул жагынан туура билим беребиз, алардын кийинки турмушуна бир жакшы түркүк болуп бере турган, жумуш аткара турган бир жаңы базасын түзүп беребиз деген маселелерди талкуулаганы, ушул жаатында бир жаңы тажрыйба топтогону келиптирсиздер. Анда Касым мырза, сизден баштабайлыбы? Азыр ушул жаатта Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселелер кайсылар?
Бизде эң көйгөйлүү маселе, Кудайга шүгүр, Кудай бизди баштан кемитпептир, жылыга мектеп окуучуларынын саны көп, ошонун баардыгы эле вуздарга кирбейт, анан калганы кесиптик шүгүлчүларда да окуйт. Бизде өтө тышкы миграция күчтүү болгондугуна байланыштуу, анан биз да ошол балдарды кантип баардыгын жумуш менен камсыз кылабыз деген ойдо, бул жакта чектерде эмне тажрыйба барын байкайын билейин деп келгенбиз. Бир топ деңгээлде жолугушуулар болду, зам министр менен жолуктук, эки министерствонун завод делдери менен жолуктук, образование институту менен жолуктук, училищаларды, техникумдарды барып көрдүк, бир топ сунушуштарды эме бердик, жообун күтөбүз булардан. Эми өзүбүз да барганда саясий жетекчилик менен, президент менен, парламент менен, өкмөт жетекчилери менен муну акылдашып алып туруп, бир кызматташууну баштасак болчу да экен. Себеби бул чектерде 10 миллион элине 1200 училищасы бар экен. Көпчүлүк жаштар ушул мектептен баштап, 5-6 класстан баштап баягы кесипкөйлүккө үйрөтүп, ошол кесип тандоону үйрөтүп, ушул эме элди эмесине тартат экен да өздөрүнүн училищаларына. Ошонун негизинен көп адам баягы жумуш менен камсыз болот экен да. Анан биз деда мына бир кызыктуу нерселер, мына азыр Кыргызстанда иномарка каптап кетти, ошо иномарканы оңдогон мастерлерди бир жерде даярдайт экен. Мына ушуну да бир кандайдыр бир 50-100 баладан бир жылга жөнөттүрсөк окуганга болобу деген да сунуштарды бердик. Анан эң кызыктуусу да бир Мегастар деген абдан чоң курулуш компаниясына бардык. Алардын бир мыктылыгы абдан жолдорду, мостторду жана суу объектилерди жакшы салат экен. Мына бизде да жол курууну өтө мындай колго алынып жатат, ошон үчүн буларды да эгер кыргыз рыногунда мүмкүнчүлүгүңөр болсо келсеңер дегендей сунуштарды да бердик. Эң негизгиси бизде айтаарыбыз эле ушул бул жердеги профтек училищанын деңгээлдери да жакшы экен, материалдык базалары да жакшы экен. Мына бизде да АБР менен, мына МОМ менен бир топ жакшы иштер бар биздин училищаларда да, бирок биз ушунун баарын күчөтүшүбүз керек, колго алышыбыз керек.
Касым мырза, ушул жерден да бирөө жарым могу ушул Кыргызстанда кесиптик техникалык билим берүүнүн да өнүктүрүү багыттарын издөөдөн мурда азыркы потенциалды кимдир бирөөңүздөр сүрөттөп берсеңиздер да, азыр канча ушул канча училище бар, канча эме кабыл алууга жөндөмдүү да, канча?
Анда сөз Алсейит мырзада.
Эми бул эки мамлекеттин салыштыра келгенде мына 10 миллион калкка 1200 кесиптик техникалык билим берүүчү окуу жайлары бар экен. Ал эми бизде болсо бүгүнкү күндө 5 миллион калкка 110 кесиптик техникалык окуу жайыбыз бар. Но бул жерде дагы бир салыштырып кетчү нерсе, бул жерде окуучулардын контингенти 60 болсо да окутуп берет экен да, 60-500-600 чейин. А эми биздики болсо 60 жок, 100-150 өйдө 700 чейин бар окуп атат. Ошол эле убакта эми бул жерде айырмачылыктар бар. Негизинен могу билим берүү системасында окшоштуктар да бар экен. Бул жерде эми бизге жакканы мына жана да айтылып кетти, эң негизгиси бул жерде баягы маселени кабыргасынан коюшуп кесиптик билим берүүгө, кесипти тандоого абдан жакшы көңүл бурулат экен да. Ошондой эле ушул маселени мына биздин өлкөдө дагы колго алсак, мына азыркы күндө жанагы жумушсуздар көп болуп атат, ким кайда барарын билбеди, жогорку окуу жайды бүтүп алышып жумуш жок, бош жүрүп атышат да. Эгерде ушул маселе биздин өлкөбүздө, Кыргызстанда колго алынса, балдар дагы өзүнүн кесибин, келечегин туура тандап и жакшынакай иштеп кетет беле деген ойду айтат элек да.
Азыр ошондо биз кесиптик техникалык билим берүү деп айтып атабыз. Кимиңиздер балким асылайым суроого сиз жооп бере аларсыздырсыз. Азыркы учурда ушу Кыргызстанда эң керектүү кесиптер кайсылар?
Керектүү кесиптерди албетте рынок эмгеги мындай аныктайт. Бизде дагы ошондой приоритеттүү багыттары мындай аныкталган. Мисалы үчүн бир он чакты кесипти атасак болот. Тигүү жагында тигүү тармагы, жеңил өнөр жай, айыл чарба тармагы, ошондой эле жанагы азыркы жаңы бул проекттерге жараша тоо иштери боюнча, тоо кен иштери боюнча жана айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, курулуш тармагы, мына ушундай багыттарда биз иштерди жүргүзүүгө аракеттенип атабыз. Анан эми бул коллегаларымдын сөзүн уланта кеткенде, биз бул республикалык илимий методикалык борбор окутуунун мазмуну боюнча иш жүргүзөбүз. Мына ушул жерде кандай алдыңкы эл аралык тажрыйба бар, кандай ыкма менен окутсак биз ошол квалификациясы терең эмгек шартында, эмгек рыногунда жумуш берүүчүлөрдүн иш ордунда иштеп кетүүчү жаштарды окутуп адистикке ээ кыла алабыз. Мына ошол жагына көбүнчө көңүл бурдук да. Анан бул жерде биз мындай өзүбүз карап байкап кандайдыр бир өз ара иликтөө жүргүздүк да, салыштырмалуу. Булардын ыкмасы, булардын тажрыйбасы жана бизде кандай, анан ошол биздин шартта иштеп кетеби, мына ушул жагы бизге пайдалуу болду. Себеби дегенде куансак болот, кээ бири биздин ыкмалар ушулардыкындан кем эмес эле жүрөт экен. Ал жерден даже кээ бири багыттарында биз жакшы эле иштеп аткан экенбиз десек болот. Ал эми кээ бир жерлерде булардан алуучу дагы тажрыйба бар экен. Мисалы үчүн жанагы нормативдик керектүү документтер боюнча бизде ошондой бир орчундуу документ жок экен. Бул жанагы адамдын адистигин мыйзам чегинде аныктоо. Мына ушул жагында булар да уже мыйзам иштелип чыккан экен. Биз ошол боюнча дагы мындай сүйлөшүүнү жүргүздүк. Себеби ушул жакты карап туруп, андан кийин Кыргызстандын шартына ылайык келген ушундай нормативдик законду иштеп чыксак, андан кийин барып туруп ошонун чегинде бир
топ эмне берет, мисалы конкреттүү жараңы эмне берет?
Мисалы үчүн бул жерде мындай да, эмгек шартында, эмгек рыногунда мындай адистиги жакшы чың, жакшы тың иштеген адамдар бар да, бирок алардын ошону официалдуу мындай белгилеген документи жок. Он практик, иштейт, жасайт, а бирок ошону тастыктаган документи жок мамлекеттик деңгээлдеги. Булар болсо мына ошондой кандай
сварщиктики.
Мисалы үчүн сварщик, мына сварщик, сонун сварщик, бирок анын документи жок. Эгерде ал бир мамлекетке барып иштейм десе, ал аны аныктай албайт, анын документи жок себеби. Ошондуктан мына ошондой шарттарда бир топ иштерди жүргүзсө болучудай. Бул жанагындай формалдык эмес окутууну аныктоо, ошону тастыктоо, ошону мыйзам чегине жеткизүү экен да.
Анда мен Улкан Кыдыралиева суроо бергим келип турат. Таласта сиз иштеп аткан лицейде азыр канча окуучу бар? Алардын саны жылдан жылга көбөйүп баратабы жана окуусун бүткөндөн кийин алар иш таап кетип атабы?
Биздин окуу жайда азыр 320 окуучу окуйт. Андан сырткары кыска мөөнөттөгү курстарыбыз бар. Ушул эмгек жумушсуз жарандар менен ачылган курстарыбыз бар, кыска мөөнөттөгү, 3 айлык мөөнөттө. Алар жылдан жылга саны көбөйүп атат. Себеби могу заманга жараша мына биздин жарандарыбыз бизден ошол курстарды окуп алып чет мамлекетке кетип иштеп атышат да. Көбүнчө эле ширетүүчүлөр, тигүүчүлөр ушулар көп кетип атат да. Ошо Орусияга кетишет, көбүнчө Казакстанга кетишет ширетүүчүлөрүбүз. Анан бизди кейиткен нерсе ушул болуп атат да. Өзүбүздүн окуучуларыбыз ушул кесипти алып өзүбүздө иштесе жакшы болмок. Анан ушул чет жака кетип атат да. Бул ушул биздин жанагы, бул биздин эле эмес, ушул биздин мамлекеттеги көйгөй болуш керек. Биздин өндүрүшүбүз жок болуп атат ушуларды камсыз кылганга. Азыр окуу жайларыбыздын баардыгы эле ушул проект менен иштегенге умтулуп атабыз да. Себеби биздин окуу жайларда азыр мурдагы жабдыктар менен, анан азыркы окуучулар бизден ушул мурдагы жабдыктар менен окуп кетишип, жаңы заманбап жабдыктар менен иштей албай калган убак болот да. Ошондуктан ушул проект бизге жаңы заманбап жабдыктарды берет. Класс кабинеттерибиз жакшынакай болуп жаңыланып атат. Ошол биздин окуучуларыбыз дагы ошону менен иштегенге үйрөнүп атышат да.
Эми анда эл аралык миграция уюмунун өкүлү Нурбек Момуров мырза суроо узатайлы. Ушул эми сиздердин долбоор да, кайсыл багыттар боюнча мындай бир
колдоо көрсөтүп жатасыңар да кесиптик техникалык окуу жайларга?
Бул долбоор айта кетсем миграциянын чет элдердик уюмунун тарабынан 2012 жылы башталып ушул учурга чейин Европа бирлиги тарабынан каржыланып келет. Долбоордун алкагында 5 пилоттук лицей тандалып алынган. Ошол ар бир 5 лицейде бирден жаңы кесип киргизилүүдө. Мына ошол бир лицейдин бири, бул 6-нчы лицей Талас облусундагы айыл жерде баягы айыл чарба продуктыларын даярдоочу боюнча кесипти киргиздик. Биздин албетте биринчи саясат бул жарандарыбызга ички эмгекте эмгек рыногунда жумуш табууга мүмкүнчүлүк түзүү. Ал эми эгер алар ички эмгек рыногунда жумуш таба албай калышса, анда аларга биз ошондой эле башка мамлекеттен жумуш таап кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүү биздин негизги максат болот да. Ошол себептен биздин эң негизги принцип бул баягы жарандар миграция кылып турганда мамлекеттен чыкканга чейин алардын укуктары корголушу керек. Анан ошолордун бир укугун коргоочу механизмдин бири бул кесиптик билим.
Касым мырза, азыр эле Уул Канайым айтып кетти, ушул кесиптик техникалык окуу жайын бүтүргөн жаштар дагы Орусия, Казакстан, башка жактарга кетип атат депчи. Эми сиздердин министрлик канткенде ушул күчкө толуп турган жаштарды Кыргызстандын өзүндө алып калып, ошолордун акылын, кара күчүн өзүбүздүн өлкөбүздүн өнүгүүсүнө пайдаланабыз деген маселеге баш ооруп атат да. Азыр баягы бейрасмий эсептер боюнча калктын 15-20% чет өлкөлөрдө жүрөт. Ошолорду, ушул миграциянын, ушул чоң агымын токтотуунун кайсы жолдорун көрүп турасыздар азыр?
Биз өзү азыр мамлекеттик деңгээлде мындай жолдор бар да, жанагы кесибин туура эмес тандап алгандарды кайрадан окутабыз. Анан безработный катары учетко алабыз. Анан тиги жумушсуз катары өзүнчө иш алып барса аларга микрокредит беребиз. Биз буга чейин ошол 30,000 сомдон 15% годовых менен берчик, эми ушуну да 50,000 сомдон кылып процентинды түшүрөйүн деп атабыз. Анан бул жерден жанагы улан жакшы суроо берип калбадыбы? Көп эмелер жана вузду бүтүп алып же вузду бүтпөй калып, бирок жана жакшы кесипкөй болуп калганда, бирок ошо бул запатта ушу жакшы нормасы ошону сразу кайрадан 4 жыл 3 жыл окутпай туруп эле баягы кесибин аныктап коет экен да, квалификациясын аныктап. Мына ушул боюнча булар уже законда кабыл болуп коюптур. Бизде бул закон али жок. Биз ошону тездетишибиз керек. Анан биз эми өзүбүздүн ички рынокту алып калыш үчүн албетте биз рынокту шартына мына өнүккөн өлкөлөр деле баш ийип атыптыр, бизде ошого барышыбыз керек да. Бизде жана куру намыс калдырып элдин баарын высшее образование кылып алып, анан кайта таможник налог уйду бүтүп алган безработный болуп учурту туруп атпайбы? Ошондойлор да бар да бизде. Анан биз мына ошон үчүн лицейлерге да айтып атабыз, мына мал чарба өнүгүп атабы дебай, мал чарба ветеринарды көбөйткүлө, агрономду көбөйткүлө. Мындай үчүн Жалал Абад облусунда эле агрономдордун орточо возрасты 55 болуп калыптыр. Бул эмне деген шундук? Айыл чарбаны эч ким жок кылган жок да, али бар. Анан ушул айыл чарба специалисттерин көбөйтүш керек. Анан жанагы переработканы көбөйтүш керек. Анан мындай кендерди каза баштадык, тоо кендерди көбөйтүш керек. Анан эң негизгиси биз элдин жакшы жашоого жетиш үчүн сөзсүз түрдө эле жогорку билим албай деле орто билим менен деле кесипкөй болсо, колуң мыкты иштесе, мына жакшы жашоодо кетсе болот, көрсө болот экен да, кирши тапса болот экен. Мына ошон үчүн биз да ошо жаштарды биз ошого бургубуз келип атат да. Ар тараптан элде башта өзүңдү тап, буларды абдан ушу жана 5-6 класстан баштап тестирлеп, психологдор иштеп, бул бала эмне үчүн жаралган, эмнеге шыктуу, кайсы кесипке окутсак болот деп мына эл да, ата энелер да ушу кызыктар болуп үйрөтөт экен да. Биз да ушуга түшүш керек да. Биз балабыз жөнүндө жанагы бала чоңойгондо эмне болом деп 5-6 класста бир кыялданып жүргөн кезде ошо кесип тандатпай, 9-10 класс болуп калып, тигини сүйүп калып, муну сүйүп калып жүргөн мезгилде анан кесип тандап, анан чала бала тандап, анан кайта окуп, ушундай бир эме көйгөйлөр көп болуп атат да. Биз ушундан кетишибиз керек да.
Европанын тажрыйбасы мисалы Чехияда, мына биз деле 12 жылдан бери жашайбыз, бул жерде 80% 9-нчу класс жана милдеттүү орто билим алгандан кийин мектеп окуштары ошол орто жана кесиптик окуу жайларга кетет. Швейцарияда атүгүл ошол мектепте эле бул бала полицей болот, ака тигилерди аныктап коет экен, ал керек болсо айрымдар үчүн университетке баруу жолу да жабык эле болуп калат ошол алган баллын негизинде. Анан эми Кыргызстанда жана жогорку окуу жайлар көп деп атасыздар, эми багытты, саясатты өзгөртүш керек да. Анын үчүн тиги кесиптик техникалык окуу жайлардын потенциалын чыңдаш керек. Эми потенциал 110 деп атасыздар, 110да 700 окуса азыр бир болгону бир 70,000 бала баарын кошкондо ала алабы билим? Анан азыраак ушуну айтсаңыз, анан кийин мен суроомду атайын да. Кандай потенциал? Мен ушул суроого жооп ала албам да. Канча баланы бир жылда мисалы окута аласыздар да?
Бүгүнкү күндө чын чынына келгенде биздин окуу жайларда 100% толугу менен окутпай келип атат да. Себеби бизде мүмкүнчүлүк бар. мүмкүнчүлүк бар. Муну толтурсак болот. Мына азыр мурда убагында союз сурай электе биздин окуу жайлар алды 1500 чейин даяр деп келген. Бир эле окуу жай. Ошол окуу жайларда бүгүн 700-500 айланасында.
Жалпы республика боюнча.
Жалпы республика боюнча мына бүгүнкү күндө биздин контингент
32 миң.
Вот ошол 32 миңден бир 30% кыздар түшөт да, калган балдар эркек балдар. Анан эми муну бул эмнеден келип чыгып атат? Бул жанагы биз менен окуу жай менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосундагы алаканын аздыгынан келип чыгып атат да. Мына биз көчө мурдаевтен бул жерде күбө болдук. Бул маселе бул жерде жакшы жол коюлган. Жумуш берүүчүлөр менен окуу жайдын ортосунда алака абдан жакшы нукка коюлган дагы экөө бир багытта иш алып кетип атат. Ошонун негизинде бүткөн балдар ошол мекемелерге барып иштеп кетип атат. Мына көчө эле болдук, бир окуу жайда бүткөн балдардын баары толугу менен 100% деп койсок болот, жумуш менен камсыз жерде болот экен. И бизде болсо ошондой жанагы потенциалдуу жумуш берүүчүлөр жок болуп атат. Мына биз ушуларды көбөйтүп, ошолордун алаканы жолго коюп, жана балдардын саны көбөйсөк болот.
Эми Кыргызстанда жумуш берүүчү жок болсо, чет өлкө бара берет да, анын жолун торобош керек, Кореяга барабы, Россияга барабы. Бирок балким мунага кандай карайсыздар? Жанагы ушу путуларды дагы, мисалы Европада ошо частный эмелер бар да, кесип техникалык окуучулар. Ошо андай Кыргызстанда жок менимче. Ошого бир жол ачуу жагы кандай бир жардам болобу?
Мен жана айтып аткан тиги частный жетекчилик менен макулдашып кыла турган иштер ушул экен дегенде, мына бул жердеги жанагы диний кызматкерлер да ошол өздөрүнүн саясатын таңыбылабай туруп эле, бирок училищаларды мындай спонсорлукка аралашат экен да, содержаниесине, бакканына. Бул да жакшы нерсе. А бизде деле кудайга шүгүр жумуш берүүчү жок дегенде болот, бизде деле кудайга шүгүр мына абдан мисалы үчүн жанагы Бишкектин өзүндө эл строй болуп жилищный строительство жүрүп атат. Мына биз өзүбүздүн лицейлерге да ушундай тапшырма берип атабыз, эй сантехник деген дефицит кесип болду, и сантехник деген ушундай доходный кесип болду. Эми намыстанып жанагы таможнидин кесибин эле алып жүрө бербей, лучше сантехник болсоң ошо таможниктен да жакшы жашайсың депчи. Бул лицейлерге да тапшырма берип атабыз, ушу жаңы рынокун шартына баш ийиш. Техникадан, илимден артта калсак, бул бир 30-40 жыл артта калабыз дагы. Анан жана сиз айтып аткан жумуш орунчу түшкөн, бизде да белдүү бизнесмендер пайда болуп калды. Буларды да ушул жалаң эле мындай өзүңдүн жеке бизнесиң менен эмете бербей, мына бизде кудайга шүгүр рабочий сила кенен экен да буларга салыштырганда. Значит, жаңы жумуш орун түшкөн бизнесмендерге да бир кандайдыр бир мамлекет тарабынан бул жерде дотация берилет экен. Биз да ошондой бир жолдорун ойлошубуз керек болуп атат да.
Жана биз сүйлөшүп атканда азыр Кыргызстандагы кесиптик техникалык окуу жайларындагы жабдыктар, окутуу усулдары, ыкмалары баягы Советтер Союзунан калган мурас боюнча эле турат дегендей сөз чыгып кетти. Болбосо бир эл аралык уюмдардын, эл аралык миграция уюму сыяктуу уюмдардын каржылоосу бир жардамы менен бир кичине аракеттер болуп атат деп. Ошондо асыл айым, мен сизге суроо бере кетейин, даярдоонун сапаты азыркы учурда кандай бааланат? Мисалы биз жакшы кесиптер, буларды үйрөнүш керек жаштар деп атабыз. Мисалы батышта ашпозчу деген аябай ардактуу кесип да, атактуу ашпозчулар жөнүндө кинолор тартылып атат, алардын ысымдары алтын тамга менен жазылып атат. Бирок ошондой деңгээлге жеткириш үчүн азыркы эң мыкты сапаттагы адистерди чыгарыш керек да.
Туура, жакшы суроо. Азыр дүйнө жүзүндө ошо даярдоонун сапаты эң негизги маселе болуп жатат. Себеби дегенде мына бул азыр мындай глобализация мезгилинде, мисалы үчүн бизден окуп кеткен ашпозчу, мисалы үчүн Чехияга келип алып жакшынакай ошондой эле сонун тамактарды жасаган билиш керек. Же кайсы жерге барса дагы өзүнүн кесибин мыкты билиш керек. Ан үчүн эмне керек? Мына мага абдан жаккан жери, мына мисалы үчүн Чехияда же болбосо европалык өлкөлөрдө өтө чоң көңүл бурушат булар иликтөөгө. Эмгек рыногун иликтөө, кандай кесип керек, канча даярдаш керек, кайсыл жумуш берүүчүгө, анан ошолордун сапаты кандай болот? Бул жерде жана Алсейит айтып кеткендей, өз ара мындай өнөктөшүү жакшы өрчүгөн. Себеби жумуш берүүчү окуу жайы, мамлекеттик структура, министрликтер мына ушулардын баардыгы чогуу окутуунун мазмунун иликтеп, аныктап, анан конкреттүү түрдө ошол багытта даярдык жүргүзөт экен да. Анан бул жерде абдан жакшы нерсе, дагы айтып кетүүчү нерсе, ушул окутуу материалдарынын кыргыз тилинде жокко эселиги. Себеби дегенде абдан жакшы ушундай даярдалган материалдар орус тилинде болуп калат, а бизде ошо региондордо өзгөчө. Ошол эле жакшынакай материалды кыргызча, орусча жакшы түшүнбөйт, анан кыргызча ошо которулуудагы процесси жүрүп атат да. Бул жерде мен айтып кетер элем, ушул ийкемдүү жакшынакай түшүнүктүү кыргыз тилиндеги, орус тилиндеги дагы ошол окутуу материалдарын иликтеп жакшы сапатта чыгарсак, анан мына биздин ошол проекти көнүктүштөр жакшы мындай керектүү жабдыктарды дагы берип атышат. Мына эгерде биз ошондойлорду
биздин Кыргызстандагы кесиптик техникалык окуу жайлар канча пайызга компьютерлештирилген?
Эми компьютер маселеси мындан 10 жыл мурда жок десек болот эле. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр баардык эле окуу жайларда компьютер жетип калды. Но бирөөндө азыраак, бирөөндө көбүрөөк. Допустим, бир окуу жайда 4-5 кабинети болсо, бирөөндө 1-2 кабинет менен туруп атабыз. Но азыр жок дегенден алысыраак болуп калдык, бар. Анан жана жабдуу боюнча мен толуктай кетейин. Жабдуу эми бардык жерде бул көйгөйлүү маселе. Бул ушул батыш өлкөлөрүндө деле бар экен. Но биздики негизинен азыр эми баягы жанагыдай эле 10 жыл мурда бизде ошол жок болуп келсе, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мисалы үчүн жеңил өнөр жай боюнча көйгөйлүү маселе жок. Ашпозчу кесиби боюнча бул көйгөйлүү маселе жок. Бизде бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе чоң техникалардан калды да. Азыр трактор, машиналар жаңырта албай атабыз. Мына ушул жагынан бар, аны калгандарынан сварка боюнча мына ушул эле европалык технология менен даярдатып атабыз, жакшынакай болуп калды.
Канча кесипке окутуп атабыз негизи?
Негизи биздин окуу жайлар, жок жайлар 155 кесипти окутканга жарайт. Ошого биздин потенциал жетет. Мына биз өткөндө монитор кылып келдик эле, быйылкы жылы биз 139 кесип боюнча даярдаптык өткөн окуу жылда. Но жалпысынан республика боюнча биздин окуу жайлар 155 кесипти даярдаганга мүмкүнчүлүк бар.
Мындай суроо да, эгер ушул орто кесиптик билим алаткан кыз жигит ошол өзүнүн спецификасы боюнча, адистиги боюнча, мисалы ошол кыргыз, орус тили менен чектелбей, англис, башка тилди да билиши керек азыр кандай, же ал көп эле зарыл эмеспи, кандай деп ойлойсуздар да?
Албетте, эгер биз миграция боюнча миграцияга сөз бурсак, анда кесиби бар жаран эл аралык эмгек рынагында канчалык деңгээлде атаандаш алат башка мигранттар менен. Мисалы, азыркы учурда дүйнөлүк деңгээлде Филиппин өлкөсүнөн чыккан мигранттар эң кесиби, адистүү мигранттар деп эсептелинет дагы. Алар англис тилин билишет. Ошол себептен алар дүйнөлүк эмгек рынагында абдан чоң талапка ээ. Адистердин дагы тил билиши менин оюмча эң бир негизги маселелердин бири деп эсептесем болот.
Бир маселе, бул окуу жайлар бекерби?
Бар ошолорот да, биз көпчүлүгү мамлекеттин эсебинен окуп атат. Анан жана антип краткосрочный курстар бар, аларды да окуйбуз. Без работный долга мамлекет өзү төлөп окутабыз. Учишалар үчүн төлөйбүз, центр занятостар. Биз азыр бул сферага баягы инвестиция тартуунун жолун көрүп атабыз да бирде. Булар жанагы духовный управление салат экен, бизнесмендер салат экен, рабочий. Ушинтип баягы тама-тама көл болот деп туш тармактан финансы тартылса, анан бул тармак көтөрүлөт деген ойдобуз да.
Түшүнүктүү, анда чоң рахмат кызыктуу маегиңиздерге. Жыйынтыктай кетсем, эми Кыргызстанда кесиптик техникалык билим берүү өнүгүп баратып туруп акырындап. Бул тармакты көтөрүш үчүн мамлекет тарабынан да, эл тарабынан да колдоо да, түшүнүү да керек экен. Элдин балким менталитетин өзгөртүп, эң керектүү кесиптерге окутуш керек экен балдарын. Акырындап түшүнүп, ошол окуу жайларга көбүрөөк жаштар келе баштаар. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Прагадагы студиябызда конокто эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Касым Чаргынов, кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин өкүлү Алсейит Жусуманбетов, республикалык илимий методикалык борбордун өкүлү Асыл Жаныбекова, Таластагы номер 6 кесиптик лицейдин өкүлү Уулкан Кыдыралиева жана эл аралык миграция уюмунун Бишкектеги өкүлү Нурбек Омуров болушту. Рахмат. Талкууну мен Венера Сагындык кызы жана Улан Алымкул уулу алып бардык. Саламатта болуңуздар.
Рахмат силерге.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин салаарымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивону тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайны энем, кайны этем. Ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Урматтуу урамдар, ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.